Shortly after the death of President.
Kalamingi te na sima liwa mukambi Gordon Hinckley, bato zomi na mine. Bazwaki ba fungola ya bokonzi ba kutanaki na temple oya Salt Lake pona kubongisa lisusu boyambi liboso ya eklesia motuna ezalite nini Yerusalema koyimayima ezalite toyebaki ete mokambi oyo ya kala ye nde akozala mokambi ya lingomba na liangani esantu wana Thomas Spencer Monson ayambamaki na ba Thomas omi na mibale lokola mokambi ya eklesi pe abiangaki basungi na ye pe batiamaki maboko. President Monson apesaki bafungola nyonso ya bokonzi lokola pe makomi ezali koloba azali ye motu moko na mokili oyo azali na bafungola nyonso ya kosalela pe biso tozali kosimba yango kasi motu moko nde abengami mpe atiami pembeni lokola mokambi ya eklesi ya Yesu Kristu ya basante ya mikolo misusu atako azalaki ayambamaki lokola apostolo bambula ebele kasi ezalaki polele lelo mpe lobi toyambaki moko ya sika na kati ya batoma zomi na mibale ndeko Christopherson ye mpe sikoyo azongi na kati ya bondeko wana ya baapostolo mpe lisanga wana etondisami bazomi na mibale babandi na ntango ya Yesu Kristu mpe abengaki baoyo ya tuku sambo bazwaki bisika na bango sikoyo makomi ezali koloba ete ezali mosala ya bazomi na mibale kotambolisa makambo nyonso ya eklesia mpe ntango baza na posa ya lisungi bakobenga baoyo ya tuku sambo sikoyo tozali na bisanga mwambe ya batuku sambo bango nyonso bazali na bokonzi oyo esengami mpona kosala makambo ya eklesia nkolo ye moko ye moko asalaki alobaki yango akendaki na ngomba mpona kosambela mpe butu mobimba azalaki kosambela na ntongo mpe abengaki bayekoli na ye abengaki zomi na mibale mpe abengaki bango baapostolo Andrew ayokaki John azoloba mpe akendaki mbango epai ya ndeko na ye Petero abi tozwi tokuti mesere ya kombo na ye Yesu Kristo pe Yesu alobaki na ye ete Simon mwana ya Yona kombo na ye okoma Sefasi sikoyo Simon mpe ndeko na ye Andrea bazalaki kobwaka monyama na mai Yakobo mpe Yohane bana ya Zebede bazalaki kotonga monyama na bango ya mbisi Filipo mpe Bartolome Matayi mupuki bilangi na bafutisi mpako Toma Yakobo mwana ya Afalai Simon na moto ya Kana Yuda ndeko ya Yakobo mpe Yuda mokelitiole bango nde bazalaki na lisanga ya bazomi na mibale abengaki bango bolanda ngai ayebisaki na petelo nakopesa yo fungola ya bokonzi ya lola mpe oyo nyonso okokanga na mabele ekokangisama na lola mpe oyo nyonso okokangola na mabele ekokangolama na lola mpe alobaki na bazomi na mibale ye oyo andimi ngai misala miye ezali ngai kosala ye mpe akosala lisusu mpe akosala minene koleka oyo mpo ete nakei epai ya tata na ngai apesaki baapostole na ye nguya mpe bokonzi likolo ya bazabulu nyonso mpe bokobisa bokono mpe atindaki bango koteya bokonzi ya nzambe mpe kobikisa bokono epai nyonso mpe alobaki bazomi na babale bazali na fungola mpo ya kufungula likolo ya bokonzi bwangai ona nsuka mine ya mabele mpe sima wana kotinda liloba lya ngai epai ya ekemelo. Yesu atunaki bayekoli boye, bato bazali koloba ete ngai mwana ya moto nazali nani? Mpe Simona Petero azongisaki maloba mpe alobaki, ozali Kristo mwana ya Nzambe na bomoi. Tango Yesu atiaki na sinagoga, bayekolo mingi balobaki, oyo elobeli makasi, nani akoki koyoka yango? Wuta ntango wana, mingi ya bayekoli na ye, bazongaki sima mpe bazalaki lisusu kolanda ye te. Mpe Yesu yebisaki bayekoli na ye te, bokoki mabino lisusu? Simona Petero azongisaki ye maloba ete, nkolo, toko kende epai ya nani? Ozali na maloba na bomo ya seko. Sima ya kobakama na ekulusu, bapostolo balobaki ete, bamonaki ete basengelai kotikala na Yerusalemi. Sima yaki mokolo mwa Pentecote, mpe bazwaki molimo mosantu. Bazwaki liloba ya solo koleka ya lisakoli. Mpe bazalaki koloba lokola bakangami na molimo mosantu, mpe bongo bazalaki ya kokoka. Tuyebi mingi te na mibembo na bango mpe mukie na ntina ya kufa na bango. Yakobo babomaki ye na Yerusalemi, Petero na Polo bakufa na Loma. Bato bazali koloba ete Filipo akendaki na Est. Koleka oyo tuyebi mingi te. Bapanzanaki, bateaki mpe, batatolaki, batiaki eklezia, bakufelaki boyambi bwa bango mpe, liwa ya bango eyaki bikeke bya mokili ya bopengwen. Eloko ya motuya oyo ebungaki na bopengwi ezali bokonzi ya bazomi na mibale bafungola ya bonganga Nzambe. Po na eklezia ezala eklezia ya ye, esengeli ezala na singa ya bazomi na mibale oyo esimbi bafungola mpe ekoki kopesa yango epai ya basusu. Na tango limoni ya yambo mpe bozongisi ya bonganga Nzambe ya Melkizedek na Petelo, Yakobo mpe Yohane yaki, nkolo alobaki. Solo na lobi epai na bino, bafungola ya eleko oyo bozwaki ekitaki wuta na batata mpe na nsuka na nyonso etindamaki wuta na lola epai ya bino. Tala, boni ezali libyangi na bino monene, Petelo mitema mia bino. Petola mitema mabino mpe libanda biabino na kubanga ka ete makila na kolo eya kosangana na maboko na bino. Eklezia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo nesuka ezali nano elenge tango bakambi ya yambo babongisa maki. Kulandana na lisanga ya bapostolo zomi na mibale iye salemaki na bato lokola bato nyonso bilenge mbula na bango ezalaki zomi na mibale. Ezalaki na mokolo to oyo ebukana te ya bokonzi, bafungola ya bonganga Nzambe oyo epesamaki na apostolo esimbama kaka na bakambi bwa yambo ya lisanga ya bazomi na mibale. Lobi mpaka Christopherson akomaki mopostolo ya 96 ya kosalela kati na bazomi ya babale na eleko oyo. Akolusamaki mopostolo mpe kopesama bafungola nyonso ya bonganga Nzambe iye epesama oyo baprofeta basusu zomi na mibale bamoni mpe basakoli bapostolo ya nkolo Yesu Kristo bazali na yango. Na 1976 likita inene esalamaki na Copenhague na Denmark na kolandaka likita liansuka mokambi Spencer Kimball alingaki kokenda kotala eklezia ya Vorwurst wapi etelemi bikeko oyo Dorsfeld asalaki bikeko ya Kristo mpe bapostolo zomi na mibale. Asi amonaki yango liboso mpe amonaki ete tosengeli kokende liboso. Na liboso ya eklezia nsima ya mesa ya mosala etelemi ekeko ya Kristo na maboko na ye ya kobalusa mpe liboko mpe na ndenge moko ya kosembola maboko kolakisaka bilembo ya basete mpe mopanzi plasi ezaki polele. Mopanzi na mopanzi etiami bikeko bya bapostolo Petelo liboso na loboko ya mobali mpe bapostolo misusu na molongo. Mingi kati na biso batelemaki mwasi ma elongo na mokengele. Na telemaki liboso na mokambi Kimbo liboso ya ekeko ya Petelo elongo na Elder Rex Pinaga mpe Johan Bethen mokambi ya etuku ya Copenhague. Na loboko ya Petelo esalema na marbre ezalaki liboko ya bafungola ya bozito. Mokambi Kimpol alakisaki bafungola mpe alobaki ndimbola na yango. Bongo na lulenge oyo na kobosa na te abalukaki na mokambi Bethen pe na bokasi ya mesana te alakisaki ye mosapi mpe alobaki ete na lingi oyebisa moto moko moko kati na Danemark ete ngai nasimbi bafungola. Tosimbi bafungola ya solo mpe tozali kosalela yango mikolo nyonso. Na kobosa na soko moko ete maloba wana litatoli euti na profeta. Bopusi ezaliki makasi na molimo mpe na nzoto elakisaki nguya ya elembo na yango. Tozongaki nsima mpe epai misusu batelemaki kolakisaka mosapi na bikeko mokambi Kimball alobaki na mokengele. Baye bapostolo bakufa kolakisaka ngai mosapi alobaki awa tozali na bapostolo ya bomoi mpaka Parker azali mopostolo mpaka Monson. Mpaka Perry bazali bapostolo mpe nazali mopostolo tozali bapostolo ya bomoi utangaki na ntina ya bantuku sambo kasi na bondimi ya sika mpe bantuku sambo mibale na bomoi bazali awa mpaka Rex Pinnegar mpe mpaka Hales mokengeli oyo kino sika walakisaki ata elembo te na poasa atangisaki mai ya miso nayokaki mpenza ete nazwi mayele makotikala bomoi mobimba tondimi eyangeli se yoko ezalaki kati ya eklesia na kala elingi koloba bapostolo baprofeta bakengeli bateyi na bongo na bongo ntango batuku sambo bakulisami bazali te kokulisama bapostolo to kosimba bafungola mpe te bazali se na bokonzi mpe bazomi na babale basengeli kobianga bantuku sambo mpo na kosunga bango na kokokisa mabiangi ya koteya mpe kosala mosala ya sango malamu lelo batuku sambo bazali 308 bakati na masanga mwambe bazali bantoma ya bikolo 44 mpe bazali koloba nkota tuku isato tozali te koyoka ete bafungola ya bonganga nzambe esili kosalelama na biklese ya baklisto basusu emonani likambo ya kokamwa ete bazali kotala biso na bato mosusu lokola baklisto te ntango tozali se bamoko oyo bazali na bokonzi ya kosalela yango bazomi na mabale na ntango oyo bazali bato lokola basusu bazali te lokola bazomi na babale ya ntango ya ebandeli bazali te bato na lokumu kasi na sanga bazali nguya touti na misala ya ndenge na ndenge tozali bato ya science bazuzi balakisi mpaka Nelson azali pionier na bopasoli ya motema apasola nkoto na bato ayebisa ngai ete azalaki kopesa bakoni ntango ya kozala lisusu na bomoi mingi kati na lisanga oyo bazalaki basoda basoda ya mai bamemi mpepo basili kosala misala ya ndenge na ndenge kati ya eklesia balakisi bamissionnaire lisanga ya bakambi baepiskopo bakambi ya bituka bateyi ya mabota mpe koleka nyonso mibali mpe basi bazali bayekoli mpe balakisi ya sango malamu ya yesu kristo tosangisami na bolingo bwa biso mpo ya mobikisi mpe bana batata ya ye mpe litatoli ya biso ete atelemi na moto ya eklesia eye bazomi na mibabale babandaki kati na komikitisama lokola bazalaki ntango ezalaki awa bazomi na mibale baye ya lelo basangami kati na mosala ya sango malamu ya yesu kristo ntango libiange liyaki banso bakitisaki moniama mwa bango mpe balandaki nkolo bato bakanisaka mokambi Kimball na maloba maye ete bomoi bwa ngai ezali lokola sapatu na ngai ekolembama na mosala ezali solo mpo na ndeko nyonso kati na bazomi na mibale bazali komikaba na mosala mwa nkolo tosalaka bongo na bolingo bwa biso ezali pete te mpo ya biso mpe bambota na biso ekoki te na maloba kolimbola likabo mosala mpe mbeka oyo epesami na basi ya bakambi onte ya mokili mobimba mwa ntango esili koleka na eleko se moko oyo mwasi na ngai mpe ndeko mwasi bala bapasolaki bango na mokongo ezalaki mpasi mingi banso mibale bazali malamu sikoyo batikala koyimayima te ya moke oyo mwasi na ngai alobaki alobi ete ezali ya eliseki te ezali mosala ya bazomi na babale onse ya bokambi ya yambo kokulisa mpe kotia na molongo basali banso ya eklesia baye balongobani na bomikitisi Tozali sikawa na nzela mingi ya koteya mpe kotatola na bakambi mpe bandeko onte ya mokili mobimba. Kasi mpo ya kopesa fungola ya bokonzi likolo ya bakambi ya bonganga Nzambe na kotiaka maboko likolo na mitu, epai enso wapi bazwami kati na mokili moko kati na biso esengeli kozala wana tango yonso. Nkolo alobaki, mpe lisusu nalobi epai na bino ete onso oyo bokotinda okombo ya ngai na boponi bwa bandeko bino bandimi bazomi na babale wana atindami pe apesami ye ningisa na bino enge bene na mobeko akozwa nguya ya kofungola ekuke ya bokonzi bwa ngai na ekelo nyonso kati na molongo. Makomi mazali kolimbola bazomi na babale lokola basungi ya mobembo. Na keseni te na bandeko bandimi ya bazomi na mibale, bantuku sambompe ba episkopo bae na salela ki mbula 47 tango na ABC bino ete na sili kozala na Mexico, na Amerika ya kati mpe na sudi mbala 75 koleka, na poto mbala 50 koleka, na Canada mbala 25, na bisanga ya Pacific, mbala zomi na Asia, mbala zomi pe na Afrika, mbala mine, lisusu na Chine, mbala mibale, na Israel, na Arabie Saoudite, na Allemagne, na India, na Pakistan, na Egypte, na Indonesia, na pe na bisika ebele, bele, bele na kati ya mokili. Ezali bapostolo kosimbaka bafungola nyonso ya bonganga Nzambe, bakambi banso mpe bandimi bakoki kozwa bimoniseli ya bango moko. Solo, basengeli kozwa yango onzela ya losambo mpe kosalela yango na bondimi. Mpo ete onzela ya ye tozwi nzela ya molimo moko epai ya tata. Boye sikawa bozali lisusu te bapaya to baleki nzela lisusu te, kasi bana mboka na basantu mpe bato bandako ya Nzambe. Mpe totongami likolo ya moboko ya bapostolo baprofeta Yesu Kristo ye moko libanga ya nsuka. Sikawa mpaka Christopher na koki komituna lokola na mitunaka mpona nini moto lokola ngai na kulisama mopostole santu. Ezali na makoki mingi oyo na zangi esengeli mingi kati na eye na sengeli koyika mpiko. Ezali se na likoki moko oyo ekoki kolimbola yango lokola Petelo mpe baye wana nyonso basila kokulisama na zali na litatoli wana. Na ebi ete Nzambe azali tata na biso, alakisaki mwana na ye Yesu Kristo na Joseph Smith, na sakoli epai na bino ete Yesu azali Kristo. Na ebi ete azali na bon moi, abotamaki na midi ya tango, atiaki sango malamu na ye epai asambi samaki, ayukaki mpasi mpe babakaki ene kulusu mpe asekwaki na mokolo ya misato. Ye lokola tata na ye azali na nzoto ya musuni mpe mikuwa, asalaki bomikabi na ye, po na ye nazali na nzekege pe po na ye nazali kotatola na kombo ya Yesu Kristo. Amen.